mums ir kārtējo sociālo veselības jautājumu komitejas sēde. Šodien sēdē ir piedalījies es, komitejas vadītāja, Ines Kārkliņa, Ieva Taranda. Iveta Blauva ir ziņojusi, ka viņai šodien ir paralēla sanāksme Rīgā, ka viņa nevar ierasties pār Kronbūnu kungu, man ziņa nav, bet laiks ir 12, un tādēļ mēs esam trietā un varam sākt šīs dienas komitejas sēdi. Komitejā mums šodien ir izskatīšanai 7 jautājumi, no kurma ir pirmais ir darba kārtības apsirdāšana. Kolēģi, aicinu balsot, vai varam sākt? Paldies, esam balsojuši. Tā nākošais jautājums par grozījumiem Jūrmalas Bāreņa tiesas 23. Gada budžetā. Lūdzu zinot tā, Bāreņa tiesas priekšsēdētāja Jūrmala Bersona.
Labdien, visi klausošie. Tātad ņemot vērā, ka Jūrmalas Bāreņa tiesas darbinieca Ilma Kīnce, izbeidzot darba tiesiskās attiecības Jūrmalas Bāreņa tiesā ar iemaksājus Jūrmalas Bāreņa tiesas maksas pakalpojumu kontā 169,21 eiro. Ar to izpērto veselības apdrošināšanas polisi, Jūrmalas Bāreņa tiesas 23. Gada budžetā ir nepieciešams veikt grozījumu 170 eiro apmērā. Tad lūdzu atbalstīt šo grozījumu izdarīšanu Jūrmalas Bāreņa tiesas 23. Gada budžetā.
Skaidrs jautājums vairāk kā saprotams, vai tas dēļ no otras puses, vai tas nozīmē, ka jums atkal ir kāda vakancija, jūs meklējat darbinieku?
Nē, diemžēl šī vakancija tika likvidēta, šāda amata vieta tika likvidēta.
Skaidrs. Labi, paldies. Kolēģi, ir jautājumi?
Nē.
Ja jautājumi nav, aicinu balsot. Kas par? Paldies. Paldies, lai jau padīju. Nākošais dienas kārtības jautājums, ja pareizāk sakot, nākamie divi ir par dzīvojumām telpām. Viens no tiem par dzīvojumām telpām spils ielā 44.27 ir līguma pagrimošana. Lūdzu, dzīvojumu vadītāju.
Es ir pirmais
noslēgšana.
Noslēgšana.
Jā.
Rēcienām ir deputātijā sagatavos domas lēmums. Ar šo lēmumu tātad ir priekšlikums sniegt palīdzību vienai no saistošojas noteikumos noteiktām personu kategorijām. Un attiecīgi tātad personai piekatus īrēt šo dzīvojumu tāpu. Un tātad ir priekšlikums noslēgt dzīvojumās tāpus īres līgumu uz laiku līdz tātad personu 26 gadu vecumu sasniegšanai atbilstoši saistošajiem noteikumiem. Punkts atbalstīts tagad to lēmumu.
Kolēģi, vai ir kādi jautājumi?
Nav.
Tātad šeit ir pēc ārpus ģimenes aprūpes, jā?
Jā.
Labi. Aicinu balsot. Paldies. Un nākošais tātad ir par dzīvojumā telpā nometņu ielā 2A301 īršlīguma pagarināšana. Lūdzu.
Jā, tad sagatavos domas lēmums. Persona ir vērsusies ar iesniegumu, ar lūgumu pagarināt dzīvojumās telpas īres līgumu. Šai personu kategorijai ir nepieciešams ienākumu izvērtējums, lai persona varētu turpināt īrēt pašvaldības dzīvojumu telpu. Tātad, nu, un atbilstoši saistošiem noteikumiem. Tātad persona ir iesnieguši šo ienākumu izvērtējumu un atbilst tātad nosacījumiem, lai personai tiktu pagarināts dzīvojumās telpas īres līgums. Līdz ar to ir sagatavots domas lēmums ar priekšlikumu pagarināt līgumu uz saistošos noteikumos noteikto termiņu, tas ir uz 2 gadiem. Lūdzu atbalstīt sagatavotie lēmumi.
Tātad šeit arī ikdienas procedūra, kas nepieciešama ir līguma pagarināšanai. Ja ir pārbaudīti dokumenti, sakārtot un varam šo te līgumu pagarināt. Kolēģi, ir jautājumi?
Nē, nav.
Nav, vai varam balsot? Paldies.
Paldies.
Paldies. Paldies ziņotājiem. Labdien.
Paldies.
Nākošais jautājums par Jūrmalas labklājības pārvaldes budžeta grozījumiem. Es gan redzu, ka tur ir divi, gan 5. Gan 6. Jā, par budžeta grozījumiem. Lūdzu lēmums pirms par pirmo.
Tātad. Pirmais ir sekojuši tradicionāls, ka augustā augusta pensija tiek izvērtātas budžeta pozīcijas, izpildes un nepieciešamības. Un ir secināts, ka papildus finanšu līdzekļi ir nepieciešami pozīcijā, kas ir saskaņā ar Ukraiņu civilu iedzīvotāju atbalstu likumu, piemaksas darbiniekiem par papildus darbu, kā arī ir nepieciešams papildus finansējums pašvaldībā nodrošinātam asistentu pakalpojumam, ir nepieciešams papildus finansējums aprūpētājiem, kuri aprūpē bērnu invalīdu, ir nepieciešams papildus finansējums Ukrainas civilīdzīvotāju atbalstam, apadīšanas pabalstam, ir nepieciešams papildus finansējums pastāvīgas dzīves uzsākšanai, nepieciešams papildus finansējums higiēnas centra pakalpojumu nodrošināšanai, ir nepieciešams papildus finansējums arī tiem sociālajiem pakalpojumiem, kuri ir nepieciešami Ukrainas civilīdzīvotājiem, kā arī nepieciešams papildus finansējums sociālā psihologa pakalpojumiem, ko nodrošina sociālā darba daļa. Kā arī secināts, kad ir ietaupījums tāmē, kur paredzēja garantētā minimālā ienākuma pabalstu Ukrainas civiliedzīvotājiem, kā arī tāmē ir finanšu līdzekļa ekonomija, kura paredzēja pabalstu izglītības iegūšanas atbalstam 100 eiro katram bērnam, kurš jūrmalā deklarēts izglītojumam 12 mēnešus. Un respektīvi tad, šeit ir kā grozījumi, kuri tad ekonomija sēdz papildus vajadzības. Un jāsaka, ka tā lielākā papildus vajadzība ir 121 tūkstotis, tas ir asistenta pakalpojumu nodrošināšanai, kurš notiek saskaņā ar ministru kabineta noteikumiem un pašvaldībai šo naudu tālāk atgriež no valsts budžeta. Jāsaka, tas ir veidojies aiz tā iemesla, ka faktiski šajā periodā no gada sākuma valsts ir 3 reizes palielinājusi izmaksu tarifu par stundas tarifu likmi. Par aprūpētāju, kā arī ir aprūpētāju skaits, šo personu skaits turpina nemitīgi pieaugt. Jā, ja tā kā, ja mums bija uz gada sākuma 260 asistenti, šobrīd ir jau 308.
Tas patiesībā nozīmē, ka 50 Vismaz 50 bērniem tiek dot vairāk iespēju iziet no mājām un apmeklēt dažādu veidu pakalpojumus un citas aktivitātes.
Jo tas ir arī pieauguši.
Arī pieauguši, jā. Tātad, nu, jā, mēs dodam iespēju šiem cilvēkiem vairāk iziet ārā un viņi to arī izmanto.
Jā, un valsts jau piešķir valsts, jā. Valsts darba ekspertīzes ārstu.
Mēs administrējam, un tad mēs saņemam atkal visu to.
Saņemam atpakaļ, jā. Bet darbs mums pieauga, tas visādā ziņā ir labi, bet nu, faktiski ir jā, tāda finanšu plūsmās, ir tāpēc piedāvātās korekcijas, kuras arī ir saskaņotas.
Tas atalgojums tagad sanāk adekvāts, jo vienbrīd bija problēmas tieši ar šiem asistentu pakalpojumiem, tieši šī zema atalgojuma dēļ, jo faktiski cilvēki saņēma zem šīs minimālās algas, un neviens arī nebija ieinteresēts šo darbu darīt, jo nu, pa to naudu netur ir iztikšana nekas, un tāpēc arī pieminējāt savā ziņojumā, ka valsts 3 gadā jau ir cēlusi, jā. Vai šobrīd tā problēma mazinās?
Mazinās, bet jebkurā gadījumā tas atalgojums nav liels, viņš ir nedaudz lielāks par minimālo algu.
Bet tur arī nav nekādas īpašas prasības vai skaidrs?
Nē, tas ir vairumā gadījumā, tie ir ģimenes locekļi. Kuri vai mājsaimniecības locekļi pavada šīs personas ārpus.
Parasti mēs pārdzīvām, mums vajag vairāk naudas, bet šeit es skatos, ka mums jaunajā māmiņā palielinājas pieprasījums. Tas ir ļoti labi.
Jā.
Tas ir ļoti labi, ka jaunās māmiņas gan vēl to izmantot, gan arī mēs šo pakalpojumu varam nodrošināt.
Jā.
Labi, un trūcīgiem mums arī tā kā šis GMI samazinās, mums tur paliek liela ekonomija.
Tas ir no Ukrainas civiliedzīvotāju pozīcijas, jo faktiski šī plūsma tagad ir apstājusies, ja mums pilsētā konkrēti jau konstantes tā šobrīd ir 3385 personas. Jā, ja teiksim, tā dinamika mums bija liela un plānojot, mēs ielikām tā kā rezervi, ja tā dinamika tā arī turpināsies, bet nu šobrīd kartu darbības tā atbalsts, kas ir pie mums, tas skaits ir konstants. Trīs aiziet uz Rīgu, trīs atnāk, jau, teiksim, pie tā 1400 mēs arī...
Pa šeit varbūt arī tie ļaudis, jā, viena aiziet, viena atnāk, bet jā. Es domāju, ka mums jau te bija tie ilgstošie nestrādātāji, zem tā GMI, kas ilgstoši, nu, nevēlas uzsākt nodarbinību, bija kā savādāk. Es domāju, ka šajā gadījumā, ja mēs runājam par šiem te Ukraiņu cilvēku iedzīvotājiem, viņi jau ir ieinteresēti atrast darbu. Vai atrast vietu, kur viņiem ir, kur dzīvot, un tāpēc arī viņiem tieši šis konkrētais pabalsts varbūt arī nav tik aktuāls un svarīgs. Labi, kolēģi, vai ir kādi jautājumi?
Nē, paldies.
Jautājumi nav. Ja jautājumi nav, vai varam balsot? Paldies, kolēģi. Un jā, paldies, Lena. Nākošais lūdzu.
Un ir arī... Kāpēc šis jautājums nav iekļauts iepriekšējā jautājuma klāstā, jo faktiski mēs tikai piemdien, 11. augustā, saņēmām ziņu no slimības un kontrolas profilaks centra, labu ziņu, ka slimības kontrolas profilaks centrs aicina mūs sniegt labās prakses piemēru atkarību profilaks jomā. Un uzņemt visas Latvijas pašvaldības un parādīt savu darbu, izstāstīt, un lai mēs kopīgi ar slimību kontrolas profilaks centru, viņu speciālisti, mūsu speciālisti un Latvijas speciālisti veselības veicināšanas jautājumos, mēs varētu šo jautājumu izdiskutēt un apmainīties ar pozitīvu pieredzi. Mēs esam ļoti tādi gandrīgi, ka mūsu pieredze tiek atzīt pozitīvas, viss ir brīnišķīgi, mēs plānojam skaistu pasākumu jaunajā jauniešu mājā, kas faktiski arī ir atkarība profilaks daļa, lai bērni pavadītu brīvo laiku saturīgi un sakārtot tā vidē ar daudzām labām aktivitātēm. Bet ir tāda lieta, ka nu, uzaicināt ciemiņus, kā arī mājās arī, teiksim, pašvaldības līmenī nepieciešam izdevumu kafijas pauzē, un līdz ar to mēs lūdzam papildus 500 eiro, no kuriem 98, teiksim, šajā veselības dāvanā mēs esam atraduši, un papildus nepieciešam 402 eiro, lai uzņemtu
šo pasauli. Šajā seminārā ir plānot arī kādu viesaku lektoru, vai mēs stāstam par saviem pakalpojumiem?
Jā, slimības kontrolas profilaks centrā eksperti. Par kopējo situāciju Latvijā atkarībās, kādas ir tendences un kādi ir jaunākie dati.
Tas, nu jā, tad tur arī piedalās ne tikai tie, kas prezentē, bet arī tie, kas, teiksim, jūrmā šos pakalpojumus visi sniedz darbinieki, ir iespēja visu to klausīties un klāt un redzēt labi. Paldies. Kolēģi, jautājumi? Jautājumi nav, aicinu balsot. Paldies, paldies, trīs ir nobalsojuši. Jā, paldies, jauku dienu. Un esam arī pie noslēdzošā jautājuma par grozījumiem 2019. Gada decembra lēmā numuru 658 par darbības programmas izaugsmu un nodarbinātību, specifiskā atbalsta mērķi, attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpēju ģimeniskajā vidē un personu ar invaliditāti, neatkarību dzīvi un integrāciju sabiedrībā. Ļoti garš nosaukums un beidzās infrastruktūras pilnveida sabiedrībā valstīti pakalpojumu nodrošināšanai jūrmalā 23. Gada budžeta grozījumu. Jā, ziņo mums Baiva Birznīca, un pie reizes varbūt Baiva arī šo budžeta grozījumu sakrāva, un mazliet pastāsti, kā mums iet šajās abās infrastruktūras adresēs, jo nu, gada beigas tuvojās, un nu, bijām mēs tur mēnešu laikām divi atpakaļ, kā ir par šo laiku veicies, un uz ko mēs ejam. Paldies!
Jā, labdien! Atbildot īsti, mēs ejam uz rezultātu. Bet, jā, šī Eiropas reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta ietvaros tiek veikt ieguldījumi divos pašvaldībai pietuvošos īpašumos. Īpašuma adresē Dūļu ceļš 2 Jūrmala tiek izveidota infrastruktūra sabiedrībā balstīt sociālo pakalpojumu sniegšanai personām ar garīgu raksturu traucējumiem. Savukārt īpašumā numuru 2 jeb adresē Hercoga Jakabiela 4 tiek izveidota infrastruktūra. 8 grupu dzīvokļu izveidēja personām ar garīgu raksturu traucējumiem. lai infrastruktūras izveides ietvaros tiek veiktas vairākas aktivitātes, dalotos tās divās lielās grupās, lai tiek veikta būvdarbi, tiek pielāgota šīs ēkas, inženiertīkla un viss ar ēku saistītā infrastruktūra, un attiecīgi otrās aktivitātes ietvaros tiek iegādātas mēbeles, žalūzijas, aprīkojums, viss, kas ir nepieciešams sadzīvei, pakalpojumu noturēšanai un visādi citādi. Būdarbs mēs uzstākām šī gada sākumā, pirmajā ceturksnī, ar būdarbiem, diemžēl, kā ar būdarbiem, nekad līdz galam pilnīgi precīzi visu nav iespējams saplānot. Esam saskārušies ar papildus darba apjomiem un papildu neparedzētiem darbiem abos objektos. Jūnijā saskārāmies un jūlī ietvaros atrisinājumu jautājumu par papildus 34 tūkstoši nepieciešamību objektam Duna 62. Tur bija stāsts par nesošajām sienu konstrukcijām, to apdevu un siltināšanu. Šobrīd augustā esam saskārušies ar papildu darbu nepieciešamību Hercoga Jakaba ielā 4. Tur veicot esošo segumu demontāžu ir konstatēts, ka gruntī ir būvgruži. Tie, kas ir ēku būvējuši un ēkā dzīvojuši vēl pirms mums, lai teritoriju nostiprinātu, ir izmantojuši visu to, kas ir palicis pāri un atrasts citu vietu. Tā skaitā stikli, ķieģeļi. Un pārējie būvgruži, kurus ir nepieciešams nodot šķirošanai un kas nav izmantojami ne būvdarbu norisei un arī, zin, ievērojot normatīvu aktu nosacījumus, nav atstājami objektā. Līdz ar to rodās jāšķiet papildus darbi, darbi ir jāfinansē, lai iekļautos projekta īstenošanai noteiktajā termiņā, kas mums ir 31. Decembris šis gads, ir lēmumi jāpieņem operatīvi. Nu, lūk. Līdz ar to šī konkrētā jautājuma būtība sevi ietver papildu finansējumu piešķiršanu no pašvaldības budžeta projekta īstenošanai 94,644 eiro apmērā. No tā lielākā izmaksu summa 74,000 ir nepieciešami papildus darbu finansēšanai objektā Hercoga Jakaba iela 4. Papildus naudiņa tiek plānota arī dzen mēbeļu iegādēji. Mēbeļu iegādēji, aprīkojumu iegādēji, žalūziju iegādēji ir īstenot iepirkumu. Tad noslēgsies vakar tika izsludināti iepirkumu konkursi un žalūziju un sadzīves tehnikas iegādes iepirkums noslēgsies 30. Augustā. Savukārt mēbeļu iegādes iepirkumam jau iepriekš ir izsludināta apspriešana potenciālo pretendentu piegādātāju apspriedi. Tā ir noslēgusies 16. Augustā un nākamās nedēļas ietvaros plānojam izsludināt jau konkursu, lai varētu šīs mēbeles iegādāties un objektā uzstādīt līdz gada beigām. Nu, lūk, īsumā tas arī dzen viss. Vēl viena lieta, vissvarīgākā lieta – papildus nauda. Papildus nauda ir nepieciešama, kur mēs viņu ņemam. Mēs viņu ņemam no viena cita projekta. Mums ir šogad izdevies veiksmīgi īstenot Eiropas jūrlietu un zivsaimniecības fonda līdzfinansētu projektu. Vēlo celiņa atjaunošana posmā no ķemeriem līdz jauntumeriem, un projekta īstenošanas rezultātā ir izdevies iekonomēt šos 994,644 eiro un 10 centus. Līdz ar to ekonomija, kas ir izveidojusies viena pabeigta, projekta ietvaros tiek novirzīta šī projekta aktivitāšu finansēšanai.
Es tagad nezinu, vai bēdāties par to, ka ir vajadzīga tik liela papildus nauda un tik daudz lietas, kas atvērs, vai priecāties par to, ka atkal atrodas kaut kāda vieta, kur to var paņemt. Un, protams, ir nu, kādreiz kāda bezatbildīga rīcība, kādam jau par to arī kaut kad nākotnē ir jāsamaksā. Un šobrīd tie būvgruži ir. Nu, tieši šāda situācija patiesībā es arī skatījos un tur, nu, nedomādams izdomās, pirms tam ne arī to, ko vari darīt. Un jādēļ laikam tā kā ir, un Bračs un saka, ka tā var. Un tad ejam tālāk uz domi un daram. Un daram, lai veicās. Jā, pie reizes runājot par objektu Dūņu ceļā, vai tur šobrīd viss ir traic saistībā ar to atēlas brīžu pakalpojumu, vai tur ir uzsākts jau, jo tur visu laiku tā kā gaidīja to vasaru. Kad būs, nu, mazliet brīvāks, tad klienti varbūt ir mājās, jo ir šis pamatkorpus, un tur bija, ja nemaldos, divas telpas, kuras mēs tā kā, nu, negluži pārbūvējām, bet pielāgojām, lai varētu nodrošināt šo pakalpojumu.
Tā, es šo jautājumu noprecizēšu, jo tieši šodien ceturtdien, sākot no pulksnes 9 līdz pēcpusdienā ir būsa pulcis, sākam ar ķemeriem un turpinās slokā, līdz ar to es nofiksēšu. kolēģis.
Jā, tā kā tas man
skaldīšu. Tā reizi jālaid.
Jā, precīzāk, jo par šo man tā kā līdz manī nav nonāca uz zinu, ka būtu nopietni sarežģījumi, kas būtu
jāsas. Tur nevajadzētu būt. Nevajadzētu būt, bet, nu, klausoties, kā notiek dzīvē, un ar piesardzību. Labi, paldies, kolēģi, ir jautājumi.
Ejam uz mērķi.
Ja jautājumi nav, lai veicās un aicinu balsot. Paldies.
Paldies, lai visiem
labi. Paldies. Ar ko tad mēs šodien arī varam beigt?